Ok, pentru astăzi, mesajul de astăzi o să continue în seria noastră. Ne aflăm într-o serie care se numește Libertate în Hristos. E o serie mai lungă, o să abordăm diverse subiecte, diverse accente și aspecte ale intrării și umblării în această libertate cu Hristos. Vrem să ajutăm pe fiecare care dorește să umble în voia lui Dumnezeu, să poată să o facă. Fie că vrei și nu poți și ai nevoie să intri în libertate, fie că poți, dar nu vrei și ai nevoie de un pic de orice ar fi care să te pună în mișcare. Dorim să fim împreună în acest nou sezon în care Dumnezeu ne conduce. Ceva foșnește în aer, ceva se simte în atmosferă și asta nu doar aici. Undeva ceva se întâmplă. Dacă este mult vestita și așteptata trezire, rămâne de văzut. Dar când vântul bate, frunzele se mișcă. Când apa curge, pământul reacționează și produce roade. Și ar fi atât de fain ca noi să putem să intrăm în aceasta. Dorim să plantăm între noi o cultură foarte pozitivă. Când spun pozitiv, mă refer la pozitiv și nimic altceva. Voi știți că eu sunt destul de migălos cu cuvintele. O cultură pozitivă de libertate. Eu vreau să spun astăzi din partea lui Dumnezeu, tu poți să umbli în libertate. Poți. Există totul pregătit ca tu să intri și să umbli în libertatea lui Dumnezeu, în toată voia lui. Această libertate e caracterizată de puritate. Asta înseamnă gunoaiele trebuie măturate și atunci avem o atmosferă pozitivă. Când eram mic, eram destul de frustrat pe maica mea care în ajunul Crăciunului mă punea să merg în Răcădău pe deal acolo să bat covoare. Mă gândeam, există aspirator. Nu, era ideea că se face curat. Ok? Pentru orice sezon nou se face curat și pentru sezonul nou al lui Dumnezeu, atmosfera asta pozitivă, cultura asta pe care vrem să o plantăm între noi, e caracterizată de puritate, dar de asemenea de comuniune, să avem părtășie unii cu alții, să împărtășim această nouă viață și entuziasmul și lucrurile faine pe care Dumnezeu le face. Și de asemenea, această cultură pe care vrem să o plantăm să fie o cultură activă, nu statică. Noi nu vrem să producem fotografii, noi vrem să producem videoclipuri, dacă înțelegeți diferența. Nu ceva static, ci ceva unde toată lumea se mișcă și este în mișcare. Este atât de fain, este atât de cool să revezi un film, de exemplu, de la nunta fiicei tale și să râzi de te spargi, pentru că sunt anumite lucruri la care nici nu te-ai gândit. Odată ce te vezi filmat, zici, Doamne, cum am putut să arăt așa sau cum am putut să fac un astfel de lucru? Ce-ar fi în eternitate când revedem DVD-ul cu CCB-ul 2014, 15, 16, să vedem lucruri și zicem, bă, ce tălâmbi am fost, dacă am fi știut noi mai dinainte, dar am fi umblat noi în libertate, în părtășie, în puritate și în acțiune? Dar cum ar fi pentru asta să începem cu un pic de istorie? Vă place istoria? Hai să începem cu o secvență de istorie. Prima secvență are un titlu, se numește Gilgal. Vă spune ceva? Cuvântul? Nu, nu e, nu-l căutați în Dex, nu înseamnă nimic în Dex. Este un cuvânt care trebuie să-l cauți în altă carte. Cred că ați ghicit. E un cuvânt din Biblie. Este un episod interesant din istoria unui popor pe care Dumnezeu l-a salvat. Da, este poporul evreu. Acest popor evreu, urmașii lui Avram, lui Isaac și Iacov, patriarhii lor, au ajuns pe timpul lui Iosif în Egipt, au crescut, s-au mulțit, dar au ajuns sclavi. Mulți, dar sclavi. Și Dumnezeu i-a eliberat, l-a trimis pe Moise, i-a trecut prin Marea Roșie, ceea ce a însemnat o despărțire chiar fizică de geografia trecutului lor și au intrat într-o călătorie care trebuia să dureze probabil 2 săptămâni sau hai, 3. Și din cauza neascultării lor au pribegit 40 de ani în deșert. Scopul celor 40 de ani era ca să moară toți care au ieșit din Egipt. Pentru că ceva n-a funcționat în ei. O să constatați citind toată istoria lor în Exod, în Numeri, în Levitic, în Deuteronom chiar, o să vedeți că cu toate că ei au ieșit din Egipt, altceva era problema. Egiptul nu a ieșit din ei. Ca un om care este înnecat în mare, când îl scoți din mare, salvamarul face două lucruri. Unul, îl scoate din mare, doi, scoate marea din el. Trebuie să toți apa din plămâni. Ei, cu evreii primari ieșiți, asta nu s-a întâmplat. Egiptul era în riei, încă mirosul de carne și de castravet și praz și ceapă, usturoiul, totul era acolo și le doreau, în loc să dorească miere și lapte, cum Dumnezeu le-a promis. Da. Și această generație a murit și acum au ajuns o nouă generație de copii care n-au fost nici în Egipt și nici în țara promisă. Ei s-au născut liberi, dar în deșert. Ei s-au născut liberi și necircumciși. Legământul lor cu Dumnezeu era quasi inexistent. Ei trăiau într-un legământ al părinților lor. Însă au trecut Iordanul, la fel de miraculos cum au trecut Marea Roșie părinților, strămoșilor. Și au intrat în țara promisă și de data aceasta, dincolo de Iordan, mana a încetat, au început să mănânce din grâul țării, dar mi-era încă o problemă de care Dumnezeu a zis, de aici nu se merge mai departe. Parcă îl văd pe Dumnezeu ca un Gandalf cu toiagul lui magic stând și bătând pământul și spunând, pe aici nu se trece. Până când nu se rezolvă o problemă. Și la Gilgal Dumnezeu i-a spus lui Iosua, ia pe toți bărbații care s-au născut în deșert și fă-le circumcizia. Fără asta nu o să intre în țară și fără asta nu o să existe biruință. Și Iosua a făcut acest lucru și toți bărbații care s-au născut în deșert au fost circumciși și au reînnoit legământul cu Dumnezeu. Și versetul cheie este Iosua 5:9. Iosua 5:9 spune, Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat ocara sau rușinea Egiptului de deasupra voastră. Și locului acelea i-au pus numele Gilgal până în ziua de astăzi. A fost un moment în care cei care s-au născut în deșert purtau o rușine a trecutului. Și Dumnezeu a zis, astăzi, prin această acțiune colectivă și hotărâtă și fermă și dureroasă, probabil, am prăvălit rușinea Egiptului de pe voi. Și au intrat într-un sezon nou. A urmat un sezon de cucerire, de expansiune, de savurare a noii țări, împărați foarte mari care au culminat cu David și Solomon. Da? Un sezon foarte, foarte fain în viața lor. O poveste interesantă, așa-i? Povestea numărul 2, secvență de istorie. Secvența numărul 2, Ezra. Ați auzit de Ezra? Cine era Ezra? Ezra era un preot. Ezra era un preot care fusese în captivitate, în exil, din cauza neascultării. Dumnezeu a deportat poporul Israel, întâi împărăția de nord, apoi sudul, au ajuns în Babilon. La momentul hotărât de Dumnezeu și prorocit de profetul Ieremia, 70 de ani a început întoarcerea înapoi. Daniel a luat seama și se ruga lui Dumnezeu, dar practic au fost câțiva oameni a căror nume le avem în Biblie și s-au întors înapoi, rezidind Ierusalimul, zidurile și mai târziu și templul. Neemia, foarte important, Ezra, printre altele, cele două cărți trebuie citite în paralel. Ezra acesta era un om foarte important. S-a întors din exil, el ca preot a avut un rol esențial. În această trezire a națiunii, în această recuperare a națiunii, două lucruri s-au întâmplat. S-a rezidit Ierusalimul, zidurile și templul, dar s-a rezidit și partea spirituală. Și Ezra a avut un rol cheie. Întorși din exil, după ce au reparat zidul, au făcut o mare sărbătoare. Și în această mare sărbătoare, mari meșteri, tâmplari, au zidit o platformă înaltă și Ezra s-a suit pe acea platformă și a citit legea lui Dumnezeu în auzul poporului. Din nou un popor care era puțin preocupat de lege. Dar în exil au înțeles un lucru, și anume, am ajuns aici pentru că nu am păzit poruncile lui Dumnezeu. Ori asta nu o să se repete. Așa că vom ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este importantă pentru noi. Și Ezra s-a ridicat și a citit Cartea Legii. Și o mare convingere de păcat a venit peste ei. O convingere concretă. Pentru că mulți dintre ei își luaseră soții dintre celelalte națiuni, ceea ce legea nu le permitea. Imaginează-ți la ce nivel era convingerea lor de păcat. Și reacția lor a fost foarte interesantă. Ar fi interesant să citim un pasaj, de exemplu, îl găsim în Ezra 10, versetul 1. Este imediat capitolul 9, este rugăciunea de pocăință a lui Ezra. Uitați-vă în versetul 1 din Ezra 10 ce spune. Pe când stătea Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii. Și poporul vărsa multe lacrimi. Oh, wow! Astea sunt primele semne ale valului care vine. Asta e primul miros a adierii vântului. Este primul miros de zăpadă sau de primăvară sau de ce sezon îți dorești tu mai mult. Dar asta este. Asta este începutul. Și în cealaltă carte, care este paralelă, care este în Neemia, citim un al doilea pasaj, Neemia 9, versetul 3, după ce au șezut jos oamenii, tot poporul, da? Au citit în Cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi și altă a patra parte din zi și au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. La iudei, în acea perioadă, ziua de 24 de ore se împărțea în două, ziua și noaptea. De la 6 seara până la 6 dimineața era prima parte a zilei, care era noaptea, Și după aia, de la 6 dimineața până la 6 seara, era ziua zi. A patra parte, poți calcula foarte simplu, înseamnă cât din 12 ore, a patra parte? 3 ore. Ce au făcut 3 ore? Au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor. Dacă eu aș începe să citesc Biblia cu voce tare în fața voastră, începând de acum, timp de 3 ore, câți veți rămâne aici? Dar frica de Dumnezeu era peste ei și o convingere de păcat era peste ei. Și după ce am terminat 3 ore de citit Biblia, urmează să chemăm echipa de laudă și împreună cu laudă și închinare, ce să facem timp de 3 ore? Și au mărturisit păcatele. 3 ore? Nu e un pic mult. Poate erau multe păcate. Dar au făcut acest lucru. Vreau să vezi povestea. Într-un început de sezon nou, într-o puternică lucrare spirituală a Duhului Sfânt, s-au întâmplat două lucruri. Biblia a ajuns la locul ei și puritatea comunității a ajuns la locul ei. Asta este a doua poveste. Foarte interesant. Mai puteți? Secvența numărul 3. Poartă titlul Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul verde al lui Iisus, un personaj foarte important, pe alocuri confundat cu Mesia, pe alocuri confundat cu Ilie, prorocul care a mers înainte. Și într-un fel, chiar dacă el a negat, Iisus a zis, da, dacă chiar vreți comparația, el e. Despre el se spunea că va veni din nou prorocul Ilie. Ioan Botezătorul a avut un sezon foarte interesant de slujire. În Israel, din nou, era o mare convingere de păcat și oamenii ieșeau la el, el nu mergea în slujbele lor. El venea în deșert, ieșea din deșert, s-a dus în apropierea Iordanului, a apei, și predica, pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu a ajuns aproape. Și oamenii au reacționat la acest mesaj, pentru că a fost un mesaj spiritual, un mesaj al Duhului. Și a început să-i boteze în apă. Matei 3, și găsiți pasajul paralel, aproape cuvânt cu cuvânt, în Marcu, dar îl citim pe cel din Matei, ne spune ce se întâmpla. Matei 3, versetele 5 și 6, comasate, sunt așa. Locuitorii din Ierusalim, din toate Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului, au început să le iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Wow! Cine le-a spus să facă asta? Nimeni! Nici măcar Ioan Botezătorul. El le-a zis, pocăiți-vă! Ce au înțeles evreii, iudeii, care erau în acea regiune? Ce au înțeles ei când Ioan le-a zis, pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, miroase a împărăție a lui Dumnezeu. Clar, așteptările iudeilor era spre un Mesia politic și militar chiar, care să-i scape de romani, dar așteptarea a fost. Și când au auzit mesajul, ok, să se întâmple această împărăție a lui Dumnezeu, e nevoie să ne pocăim. Ne întoarcem înapoi la Dumnezeu. Orice ar fi, dacă ăsta e profetul și prin ăsta Dumnezeu a vorbit, hai mergem la el și o să ne spune el ce e de făcut. Și când au ajuns la ei și au mărturisit păcatele, și ce a făcut profetul, ce a făcut Ioan? I-a băgat sub apă, într-o apă murdară a Iordanului. Dar hei, au împlinit acea poruncă. Un sezon nou, mare convingere de păcat și botezul era însoțit de o mărturisire publică a păcatelor. Wow! Puțin jenant. Și bineînțeles, multe fake-uri, multe falsuri acolo. Veneau și farisei pentru că era la modă să te pocăiești. Era la modă să fii cu Ioan Botezătorul. Și au venit și ei să intre și ei în apă și au luat probabil haine special croite pentru apă și așa mai departe. Și Ioan a zis, ce faceți aici? Nu despre asta e vorba, e vorba de o transformare a inimii. Și odată ce din inima ta îți mărturisești păcatele și te schimbi, hei, te voi băga sub apă. Și mai apare încă unul, care era vărusul și care era Iisus. Și a zis, vreau și eu să mă botez. Și Ioan a zis, nu pot face asta. Pentru că tu n-ai ce să mărturisești. Cum să te bag sub apă? În baza cărei mărturisiri, a căror păcate? Că tu ești mielul lui Dumnezeu care tu ridici păcatele lumii, tu nu faci păcate. Dar Iisus a zis, hei, hai să o lăsăm așa pentru acum. Și probabil mai târziu Ioan Botezătorul a înțeles despre ce e vorba. Noi cu certitudine suntem uniți cu Hristos în botezul în apă, uniți în moartea Lui și în învierea Lui. Dar ca să fim uniți cu El, Iisus trebuia să intre întâi în apă. Iisus aprobă prin participarea Lui această practică din vremea lui Ioan Botezătorul, mărturisirea păcatelor și botezul în apă. De altfel, la plecarea Lui, Iisus a zis, și voi faceți la fel, botezați în numele Tatălui și al Fiului și a Duhului Sfânt. Ce a înțeles Petru? Și ce a înțeles Ioan, care fuseseră ucenici al lui Ioan Botezătorul? Ce au înțeles ei când Iisus le-a zis, mergeți și botezați? O să facem la fel cum am făcut la Ioan când ne-am dus prima oară. Mai țineți minte? Când ne-am dus la Iordan în apa aia jegoasă și ne-am băgat după ce ne-am mărturisit păcatele? Asta ne spune Iisus să facem acum? să mergem din toate națiunile, să facem ucenici și să-i botezăm exact cum am fost noi botezați și apoi să învățăm toate celelalte lucruri. Un sezon nou cu certitudine a fost inaugurat și anume venirea fizică și manifestată a lui Mesia. Mai puteți? Secvența numărul 4 din istorie. Secvența numărul 4 nu va purta un nume anume, ci secvența numărul 4 va vorbi despre o comunitate, care sunt ucenicii din Efes. Câți dintre voi ați fost în Efes vreodată? Ha! Pot ridica mâna. Sunt ruine. Sunt ruine. Dar cândva n-au fost ruine, a fost un mare, mare, mare centru comercial. Un mare centru turistic, dacă vreți, o anume formă de turism, și anume un turism religios, pentru că efesenii erau păzitorii templului zeiței cerului Diana. Pavel este cel care a ajuns în Efes. Înaintea lui a fost Apollo, un tip foarte înfocat, un tip al scripturilor, un tip care dădea cu Biblia în oricine, cu scopul de a-i convinge că acest Iisus din Galileea, un tip obscur, de altfel nu atât de obscur, este Fiul lui Dumnezeu, El este Mesia cel promis. Pavel vine și găsește câțiva ucenici și discută cu ei și întreabă, dar ceva nu... Ia mai zi o dată, nu prea sună bine. Voi ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Nici am auzit că s-a dat vreun Duh și că ar fi Sfânt. Și atunci Pavel le explică Evanghelia, se roagă pentru ei, sunt umpluți cu Duhul Sfânt, prorocesc, toate celelalte lucruri. Și se naște o comunitate de creștini în Efes, în această capitală de comerț din Asia Mică. Și Pavel stă acolo mai mult decât în oricare alt loc, aproape 3 ani, posibil 3 ani. Cum e să fie apostolul Pavel în centrul creștin Brașov, începând din 2015 până în 16, 17, până în 2018? S-a schimbat ceva? Însuși marele Pavel. Pavel a fost acolo. Și multe lucruri s-au întâmplat, semne, minuni și așa mai departe. Atât de la modă era Pavel și atât de la modă era creștinismul, încât unii care nu erau creștini au încercat să practice practicile lui Pavel, să scoată demoni și așa mai departe. Și au pățit-o rău de tot. Și toți efesenii, atât iudeii cât și grecii, puteți citi în Fapte 19, au înțeles, hei, Dumnezeu ăsta o fie el mântuitor, dar cu el nu-i dișagă. Cu ăsta nu te joci. Și o mare frică a venit și peste unii și peste alții. Și oamenii au început să reacționeze la prezența sfântă a lui Dumnezeu. Și ce au făcut? Același lucru. Au început să-și mărturisească păcatele și au început să se întoarcă de la trecutul lor. După 2 ani de prezență fizică acolo a lui Pavel, care la sfârșitul timpului său de acolo spune, n-am ezitat să vă învăț în templu și în case, n-am ezitat să vă învăț în public și în particular și cu lacrimi v-am îndemnat și așa mai departe. Citiți Fapte 20. Și în această perioadă de timp ceva dramatic se întâmplă acolo. Acești oameni au început să facă ceva. Fapte 19, versetele 17 și 19 ne ajută să înțelegem. Lucrul acesta, adică ce s-a întâmplat cu acei... falși exorciști care au fost la urmă vătămați ei înșiși foarte rău. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Wow! Și ne imaginăm timpuri de laudă și muzică și nu, nimic din toate acestea. Dar cum era proslăvit numele lui Iisus? Păi dacă citim mai departe, vedem mulți din cei care crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. De ce? Ca numele Domnului Iisus să fie proslăvit. Și unii din cei care făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Noi nu avem arginți, noi nu știm cât face asta. Dar vreau să te gândești un pic, acești oameni au ieșit în public, într-o piață, de altfel aproape mă gândeam să vă arăt o poză cu acea piață, am fost acolo, e destul de mare, impresionantă, e un pic mai mare decât Piața Sfatului, care pentru vremurile acelea era mare, și și-au adus cărțile lor de vrăjitorii, au făcut un foc mare și le-au ars în public, mărturisind lucrurile pe care ei le-au făcut înainte. Wow! Încearcă să simți atmosfera. Încearcă să simți pe Pavel cum zice, yes! Nu i-am bătut la cap, dar când Duhul Domnului a venit, nici n-a fost nevoie. Au făcut-o de la ei înșiși. Serios, dacă eu l-aș invita pe Pavel la mine acasă, probabil aș sta cu spatele așa la bibliotecă să nu vadă anumite cărți. Nu, nu e cazul. Dar te gândești? Oare Pavel nu știa de cărțile lor? Oare Pavel nu știa de practica lor din trecut? Ei se întorseseră la Dumnezeu, ei au mers împreună cu Pavel într-una din sălile de clasă din școala lui Tiran și l-au ascultat pe el expunând legea și dovedind că Iisus e Hristosul și ce înseamnă Evanghelia Harului și toate aceste lucruri. Dar când Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei și au ars cărțile, 50.000 de drahme. 50.000 de drahme este simplu de calculat cât face, da? 50.000 de salarii pe o zi. M-am uitat salariul mediu în România, pentru că trebuie să ne raportăm la România ca să prindem imaginea, e undeva pe la 115 lei, aprox, da? Am putea calcula destul de simplu, dar este salariul brut din care după aia îți dai taxe și una alta, ok? 115, da, cred că am zis bine, ok? Ce ar însemna asta? 50.000 de salarii medii pe zi. Ar însemna pentru noi 160 de ani de muncă cu o duminică liberă pe săptămână. 6 zile muncești, una te odihnești. Dacă ar fi acest ritmul, ți-ar trebui 160 de ani. Cam ăsta e prețul. Cât câștigi în 160? Asta e că nu trăim atât. Păi înseamnă că trebuie să facem altfel. Hai să zicem 10 dintre noi ne grupăm, facem un cerc de muncă, nu de casă, un cerc de muncă și timp de 16 ani, tot ce câștigăm, băgăm în cărți de vrăjitorie. Ca după aia să le dăm foc. Nu știu dacă simți dimensiunea. Un calcul echivalent ar fi 5.750.000 de ron. Gândește-te un pic, fă o propunere celui care stă de lângă tine despre ce ar putea cumpăra cu 5.750.000 de ron, aproximativ 1,3 milioane de euro. Ce poți cumpăra în Brașov cu 1,3 milioane de euro? Vreo idee? Și să zicem că îți spun de unde să iei 1,3 milioane de euro. Ai fi gata să mergem acum pe rampa de gunoi și să ardem 1,3 milioane de euro? O, câte s-ar putea face pentru împărăția lui Dumnezeu. Și acești oameni au zis, curăția noastră, puritatea noastră este mai scumpă decât 1,3 milioane de euro echivalent astăzi. Și le-au ars în public. Gândește la reacțiile celorlalți care știau ce cărți sunt și ce valoare au și cu cât puteau fi vândute și cât de rare erau cărțile în acelea zile pentru că erau scrise de mână. Ori Duhul Sfânt a făcut ceva, ori această poveste n-are nici un sens. Bineînțeles că au simțit durerea. Bineînțeles că îi înțepa inima când au ars acele cărți. Bineînțeles că e un preț de plătit ca să-L urmezi pe Iisus în puritate și în comunitate. Dar Harul le-a transformat viața. Noi cântăm Mărețul Har și un cântec superb, dar acest Măreț Har mă învață să o rup cu tot ce este rău. Și a o rupe cu ceva rău doare și costă. Dar deschide un sezon nou. Din Efes s-a auzit Evanghelia în toată Asia. Efes este una dintre biserici care a supraviețuit mult față de celelalte. Și este una dintre biserici care este menționată în Apocalipsă. Wow! Wow! Ceva se întâmplă când Duhul lui Dumnezeu se mișcă. Haideți să ne uităm la câțiva factori comuni în toate acestea. 4 secvențe. Gilgal, Ezra, Ioan Botezătorul, Efes. Ce au în comun aceste 4 secvențe? De ce oare le-am ales? Toate marcau un sezon nou. Toate marcau un început. Fiecare din aceste secvențe marchează o rupere clară cu trecutul. Atât de clară încât putea fi scrisă într-o carte numită Biblie. Putea fi povestită din generație în generație. Și poate rămâne pentru noi ca învățătură. Un al treilea lucru, o acțiune colectivă, ceea ce noi astăzi numim trezire. Ei nu au folosit acele cuvinte atunci, dar s-a întâmplat. A fost o mișcare a Duhului, a fost o trezire la realitate, a fost o reacționare intenționată și cu plata unui preț pentru a-L urma pe Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, un rezultat istoric. Dacă Gilgalul a născut o națiune, în vremea lui Ezra s-a renăscut aceeași națiune. În vremea lui Ioan Botezătorul s-a introdus împărăția lui Dumnezeu prin venirea lui Iisus și a lui Mesia. Și pentru Efeseni a însemnat un sezon nou misional în care toată regiunea lor, Asia mică, a auzit Evanghelia de la ei. Multe biserici plantate, mulți misionari trimiși, multe ajutoare sociale în toate direcțiile, o societate cu totul transformată. Aceștia sunt factori comuni în această secvență. Toate aceste sezoane au avut însă acest aspect al întoarcerii la Dumnezeu practic și a ruperii cu trecutul practic. De aceea pentru noi este foarte important, acum când discutăm despre aceste lucruri, ce beneficii sunt în asta. Pentru că știi, Dumnezeu nu doar îți cere ceva fără să-ți dea înapoi. Cu asta nu vreau să spun că dacă tu îi dai ceva lui Dumnezeu, El îți va da. Nu. Dumnezeu îți cere fără să-ți dea nimic. Pentru că El este Dumnezeu. Noi cântăm acel cântec foarte fain. Tu dai și poți să iei, dar versetul e un citat din Iov, v-am mai spus. Și versetul în Iov spune, Domnul a dat, Domnul poate să ia, nu? Nu. Cum sună versetul? Domnul a dat și Domnul a luat. Hai să ajustăm cântecul la adevăr biblic. Poate e un semn de trezire la CCB. Domnul dă și Domnul ia, punct. Domnul fie lăudat. Însă Domnul mai spune un lucru, gustați și vedeți ce bun sunt. Mai degrabă milos și îndurător și mai degrabă dau lucruri pe care nu le meritați decât să vă dau lucrurile pe care le meritați. Îndurarea lui Dumnezeu înseamnă că noi nu primim ce merităm și harul lui Dumnezeu înseamnă că primim ce nu merităm. Și harul, spune, s-a mulțit nespus de mult, cu cât mai mult păcatul a crescut. Acest har se manifestă. Acest har este de preț pentru noi. Acest har schimbă lucruri. Sunt însă niște beneficii atunci când umblăm în legământul cu Dumnezeu. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu și când într-un mod radical o rupem cu trecutul, cu rușinea, cu Gilgalul nostru personal, dacă vrei. Există o scrisoare în Noul Testament care este deosebit de importantă la acest aspect. Și anume, prima scrisoare a lui Ioan. Voi știți pe Ioan între timp, cred că destul de bine, i-am studiat Evanghelia. Mai avem doar 4 lucruri de studiat. 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan și Apocalipsa. Apocalipsa am făcut-o la Word Plus. 1 Ioan au făcut-o la Arad, ascultați predicile lor. Dar dacă citești întreaga epistolă, care a fost scrisă în Efes aproximativ, puțin înainte de anul 100 era noastră. Ca să faci așa un soi de paralelă, Ioan scria această scrisoare cam când Traian se pregătea să construiască podul, să treacă Dunărea în minunata noastră țară mioritică. Cam atunci Ioan scria aceste lucruri. Este o scrisoare scrisă împotriva docetismului. Docetismul spune că Iisus nu a venit în trup. Toată scrisoarea este scrisă din cauza aceasta. Pentru că în biserică se strecurase această învățătură falsă că Iisus nu a venit în trup. El a avut o aparență de trup cum avem noi, dar de fapt nu era un trup omenesc. De ce spune Ioan că este important ca Iisus să vină în trup? Pentru că El în trupul Lui a purtat păcatele noastre. Și pentru că noi oamenii în trupul nostru am săvârșit păcatele noastre și El trebuia să moară cu un trup adevărat de om pe o cruce ca plată pentru păcatele noastre, ca un preț de răscumpărare pentru noi a fost sângele Lui. Și de aceea noi astăzi putem să umblăm liber, pentru că Iisus a venit în trup. Hello? E Crăciun. Imediat. Și Ioan scrie această epistolă și este interesant, dacă o citești dintr-o suflare, dacă ai software și calculatoare, dă un copy-paste din Biblia ta, printează-ți pe o pagină întreaga scrisoare, fără capitole, fără versete și citește-o cum ar trebui citită, ca o scrisoare, de la început și până la sfârșit. O să simți un fir roșu, o să simți o urgență spirituală a lui Ioan, care zice, copilașilor, apare de nespus de multe ori acest cuvânt, copilașilor. Și de asemenea, spune în felurite moduri, vorbește despre păcat și zice, nu mai păcătuiți, v-am scris ca să nu mai păcătuiți, v-am scris ca să știți că păcatele vă sunt iertate, v-am scris ca să știți că dacă umblați în lumină. Și cu asta ajungem la câteva versete foarte importante din această epistolă, care ne ajută pe noi în sezonul în care noi ne aflăm acum și în seria pe care o facem. 1 Ioan 1 cu 7, un verset pe care trebuie să-l înveți pe de rost. În perioada mea de deșert, de întoarcere la Dumnezeu, într-o armată comunistă în care n-aveai voie să ai Biblie la tine și așa mai departe, a fost unul din versetele care și noaptea în vis puteam să-l recit. De ce? Viața mea era murdară, păcătoasă, urâtă, Dumnezeu m-a scos înapoi, înspre El, dar știam că lucrurile nu sunt deloc ok. Ziua era mult prea ocupat cu ceea ce se face în armată, însă noaptea eram eu cu gândurile mele și cred cu Duhul lui Dumnezeu alături de mine. Și în primele 4 luni, din septembrie până în decembrie, inclusiv începutul lui ianuarie, 86, începutul lui 87, mă rugam în fiecare seară, nu știam ce să mă rog, citam aceste versete. Ăsta e unul dintre ele. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Eu trebuia să aud asta. Și pentru că n-aveam cine să-mi predice, îmi predicam singur. Și spuneam, eu trebuie să umblu în lumină, cu proxima ocazie când pot voi umbla în lumină. Am înțeles ce înseamnă această transparență, dar am văzut câteva lucruri. Dacă umblu în lumină, cum El e în lumină? Cum e El în lumină? Perfect în lumină. Dacă eu umblu total în transparență, atunci am părtășie cu ceilalți. O comuniune, o relație, o unitate. Și atunci sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Te-ai gândit tu vreodată în mintea ta să combini cele trei elemente? Lumină, curățenie și păcat? Părtășie, astfel de cuvinte? Nici prin cap nu mi-ar fi trecut, dar gândește-te un pic. Că fiecare din acestea trei influențează pe celelalte. Dacă umblăm în lumină, în transparență, în deschidere, în adevăr, adică, dacă facem acest lucru, credeți voi că se va schimba calitatea părtășiei și a comuniunii între noi? A relației dintre noi? Da? Și credeți că afectează felul în care păcătuim sau nu păcătuim? Sigur. Dar gândește-te un pic, dacă această atmosferă de comuniune în care într-adevăr suntem împreună ne va ajuta să umblăm în lumină? Da, că e mult mai greu să te ascunzi. Oamenii încep să te cunoască, oamenii vor ști punctele tale slabe. Părtășia bună va afecta felul în care umblăm în lumină. Și de asemenea, dacă avem o părtășie foarte bună, credeți că asta ne va ajuta în purificare, în sfințire, cum o numim? Da, pentru că ne cunoaștem și ne ajutăm și Biblia ne învață. Dacă vezi pe fratele tău păcătuit, du-te și convinge-l. Și dacă el se întoarce, ai smuls un om din foc. Hei, mare lucru. Și gândește-te un pic. Dacă puritatea și mărturisirea păcatelor și scăparea de trecut ar influența transparența și părtășia. Gândește-te un pic, dacă noi am fi deschiși să nu ne mai desconsiderăm unii pe alții și să nu mai privim de sus pe unii pe alții, ci toți într-aceeași barcă sau în aceeași oală, dacă vrei, să fim deschiși de a trata problematica impurității noastre. Într-o lume imperfectă, în care Dumnezeu folosește oameni imperfecți pentru a ajuta alți oameni imperfecți. Cum ar arăta asta? Ar crește calitatea comunității? Ar crește sinceritatea și transparența? Da, ele trei sunt legate la oaltă, precum Trinitatea este legată la oaltă. Eu nu m-aș fi gândit la asta, recunosc. Dar Ioan o scrie pe vremea când Traian se pregătea să treacă Dunărea. Atât de veche este această informație. Transparență, părtășie și puritate. Acestea trei merg împreună. Și dacă citești doar două versete mai departe, în versetul 9, altul care le știu pe de rost, Ioan scoate în evidență ceva important. El zice, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Știi care cuvânt e cel mai neglijat din acest verset? Ia să vă văd. Mărturisire, zice cineva. Altcineva? Vreo altă idee? Cel mai neglijat cuvânt. Care? Păcat? Bună idee. Mulțumesc. Cine a zis dacă? Dacă. Dacă este cuvântul. Ce înseamnă dacă? Pentru mintea mea destul de simplă și neevoluată, există dacă și dacă nu. Atât. Nimic între. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele. Și dacă nu, vă las pe voi să umpleți parantezele. Și dacă ne mărturisim păcatele, ne va curăța de orice nelegiuire. Și dacă nu, vă las pe voi să vă gândiți ce ar putea să însemne. E un verset important. Sunt beneficii din această abordare. Cât de greu este să mărturisești păcatele? Ei, despre toate acestea vom vorbi miercuri. Nu o să vă dau astăzi mură în gură, pentru că vreau să veniți miercuri la seminar. O să avem timp mai mult și o să intrăm în toate detaliile. Pentru astăzi vreau doar să spun, mărturisire în greacă înseamnă homologio. De acolo vine cuvântul omologare și pur și simplu înseamnă a spune la fel ca sau a te conforma unei alte afirmații. O mașină este omologată dacă ea corespunde cu un standard scris altundeva. Mașina corespunde acestui standard. Ce înseamnă atunci mărturisirea cu privire la păcat? Păi înseamnă că eu spun despre păcat ceea ce spune altcineva. Cine este acest altcineva? Păi cel în fața căruia mărturisesc și acela este Dumnezeu. Mai multe detalii miercuri. În esență, eu vreau doar să spun, a mărturisi păcatul înseamnă, Dumnezeu spune, minciunea e rea. Și eu zic, da, așa este, minciunea e rea. E o homologie, eu mărturisesc, spun la fel ca el. Și Dumnezeu spune, tu ai mințit. Și eu zic, da, am mințit. Și prin asta m-ai ofensat pe mine, spune Dumnezeu. Și eu zic, da, te-am ofensat pe tine. Și Dumnezeu spune, pentru asta merit să mori. Și eu zic, da, merit să mor. Și Dumnezeu spune, trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru minciuna ta. Și eu zic, da, trebuie să-mi asum responsabilitatea. Înțelegeți încotro merg? Asta înseamnă mărturisire. Nimic mai mult. Și în momentul ăsta intervine Evanghelia și Dumnezeu zice, ok, poți să taci un pic? Pentru că eu am plătit prețul pentru moartea ta, eu mi-am asumat responsabilitatea pentru păcatul tău înainte ca tu să ți-o asumi. Și am făcut tot ce trebuie ca să poți să umbli în libertate. Acum că ai recunoscut, că ai mărturisit, primește iertare. Iertarea a fost plătită când tu nu existai. Cu 100 de ani înainte, aproape, ca Ioan să scrie aceste cuvinte, probabil mai exact 70 de ani, da? Iisus a făcut asta și a murit pe o cruce. Pentru noi înseamnă două milenii în care acest adevăr este acolo, și anume iertarea este acolo pentru tine. Un mic dacă. Și o să vorbim despre părțile mai tehnice, despre cum ar putea arăta această mărturisire a păcatelor. Un lucru este clar, trebuie să se întâmple înaintea lui Dumnezeu. A fost o problemă care l-a infectat și pe John Stott, din păcate, și anume, cum poate un Dumnezeu iubitor să pedepsească etern, pentru totdeauna, un păcat care s-a întâmplat în timp? Sună logic, nu? Adică, cât de mult poți păcătui? Câți ani ai trăit? 900 de ani, da? Poate, ca Adam? În păcat? 900 de ani e un timp foarte lung, dar totuși, serios, acum, o eternitate pentru 900 de ani? Și au născut tot felul de teorii pe care nici nu vreau să le știți. Dar ideea este alta, răspunsul este, nu contează cât timp ai păcătuit. Gravitatea păcatului nu se măsoară în timp. Gravitatea păcatului se măsoară în ofensa sau în valoarea persoanei care a fost ofensată. Și Dumnezeu este etern și valoarea Lui este eternă. De aceea, gravitatea păcatului este eternă și de aceea pedeapsa păcatului este eternă. Și gândește-te că Dumnezeu a rezolvat toate aceste probleme prin El însuși. Prin Fiul Său Iisus, ca noi să putem să umblăm în libertate. Deci, mărturisirea păcatelor este înaintea lui Dumnezeu, a recunoaște înaintea lui, da, asta și asta și asta am făcut. Am avut cărți de vrăjitorie, am practicat vrăjitoria, am practicat homosexualitatea, am practicat adulterul, am practicat tot felul de alte lucruri. Toate acestea, tu spui că sunt rele și eu spun, da, Doamne, sunt rele. Tu spui că merit să mor, eu spun, da, Doamne, merit să mor. Și atunci intră libertatea, și atunci intră un sezon nou și iertarea devine eficientă. Nu este fain? Serios? Mă gândeam că o să săriți și o să ziceți, yeah! Dragilor, este cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat, și anume ca Dumnezeu să poarte păcatele noastre. Iată mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatele omenirii. Vă plac emisiunile cu strongman în care ridică niște bile mari și le pun și trag camioane și avioane? Hei, e un singur campion la sportul ăsta. Și ăla este Iisus, pentru că El a ridicat toate păcatele omenirii. Știu, e o metaforă, dar ai prins ideea? Ce lucru mare a făcut Dumnezeu pentru noi? Cum ar putea funcționa asta la modul practic? Cum ar putea funcționa? Dacă Biblia ar spune doar cât am menționat eu acum, am avea o ușoară dilemă despre cum să facem asta. Într-un mod practic. Și din nou, miercuri, mai multe detalii. Dar avem Iacov. Îl avem pe Iacov. Iacov acesta din Biblie, vreau să nu-l confundați cu Iacov care l-a văzut pe Iisus transfigurat împreună cu Ioan și cu Petru. Acel Iacov a fost scurtat cu lungimea unui cap. Acest Iacov care ne-a scris epistola este frate după mamă cu Iuda care ne-a scris epistola și este frate după mamă cu, bineînțeles, a zghicit cu Iisus. Ioan destul de... Dar Iacov e tipul tranșant. Ați citit Iacov vreodată? Studiat Iacov vreodată? Cum vi se pare? Cam alb-negru, cam tranșant. Și citești Iuda și el destul de tranșant. Și am zis, gândești, băi, ăștia au crescut în aceeași familie. Iacov, Iuda, Iisus, frați după mamă. Dacă e ceva ce se transmite genetic, poate un pic de temperament. Oare cum era Maria? Că Iisus nu putem spune că n-a fost tranșant și alb-negru. Deci, serios... O fi fost ea o adolescentă virgină când a rămas însărcinată și l-a născut pe Mesia, dar temperamentul ei, o, Doamne, mama lor, mama tuturor radicalilor. Da, Iacov scrie această scrisoare și scrisoarea lui dovedește o profundă cunoaștere a mecanismelor păcatului. Iacov acesta nu a crezut în Iisus atâta timp cât Iisus era în viață, înainte de înviere. De fapt, a fost un sezon destul de haios și trist, în care toată familia frații lui Iisus, Iuda și Iacov și ceilalți, și cu mama lui, au venit să-l ia pe Iisus dintr-un meeting, dintr-o întâlnire, pentru că au crezut că a lăsat geamurile deschise la mansardă și... Serios, deci au crezut că e dus cu capul. Dar ceva s-a întâmplat după ce Iisus a murit și a înviat. Și acest Iacov, alături de fratele său, Iuda, au devenit nu doar creștini, dar au devenit niște ucenici înfocați și niște buni învățători. Și ne-au lăsat scrisorile lor. Și el dovedește o profundă cunoaștere a mecanismelor păcatului, cum funcționează ispita, cum produce păcatul și cum vine moartea în urma păcatului. Dar de asemenea, el vorbește mult despre harul aplicat. Și dacă citești în capitolul 5, o să găsești că există un model al lui Ilie. El îl folosește pe Ilie ca model. Țineți minte pasajul? Noi toți carismaticii îl știm. Și Ilie a fost un om slab ca noi, cu aceleași pasiuni, cu aceleași frământări lăuntrice. Totuși s-a rugat și n-a plouat 3 ani și jumătate. S-a rugat din nou și iarăși a plouat. Și zice, wow, ce fain, și eu pot să mă rog. Și Dumnezeu va face aceste lucruri extraordinare pentru o națiune întreagă, cum a făcut cu Ilie. Amen, brother. Dar tot trebuie să citești toată viața lui Ilie. Și înainte să vină ploaia, în aceeași zi, Ilie s-a urcat pe muntele Carmel și a zis, astăzi o să facem o demonstrație, ca să rupem mâța în două odată pentru totdeauna. Ori cu Dumnezeu, ori cu Baal. Toți preoții lui Baal aici, faceți o jertfă, strigați până se aprinde focul, eu singur aici, voi 400, eu singur, și o să fac la fel, o să pun o jertfă și vedem care Dumnezeu răspunde cu foc, în aceeași zi în care s-a rugat să plouă. Dar puțin mai înainte, focul a căzut pe jertfa lui, Ilie cu mâna lui a înjunghiat 400 de preoți a lui Baal, națiunea a umblat în puritate și în frică de Dumnezeu și după aia se duce Ilie și se roagă să plouă și spune lui Ahab, ar fi bine să te urci în căruța ta, și Ahab pornește cu căruța trasă de cai și Ilie fuge mai repede decât căruța lui, ajunge înainte. Dar astea sunt momentele Duhului Dumnezeu, dar hai să luăm povestea pe de-a întregul. Mai mult decât atât, exista o profeție că acest Ilie, care a făcut lucruri atât de extraordinare și a întors o națiune întreagă la Dumnezeu cu pocăință, va veni din nou, înainte să vină Domnul. Și da, într-un fel asta s-a întâmplat când a venit Ioan Botezătorul. Vedem exact același lucru, a întors o națiune, inima unei națiuni, înapoi la Dumnezeu. Acest Iacov scrie ceva în scrisoarea lui. Este un verset pe care îl putem citi în capitolul 5, în mijlocul lucrurilor pe care vi le-am povestit, versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și deseori la o citire superficială ne rezumăm la contextul imediat al rugăciunii pentru bolnavi. Dragii mei, cum ne rugăm pentru bolnavi, așa ne rugăm pentru păcătoși. Și invers, cum ne rugăm pentru păcătoși pentru ca cineva să-L primească pe Iisus, atât de simplu, așa ne rugăm pentru bolnavi ca ei să fie vindecați. Lucrurile merg mână în mână în baza aceleiași jertfe și în baza aceluiași model. Atât de simplu. Și da, uneori sunt implicați prezbiterii, alteori sunt implicați oameni fierbinți, hot, care se roagă. Asta este adevăratul hot. Și Dumnezeu răspunde la aceste rugăciuni și Dumnezeu transformă. Dacă citești capitolul până la capăt, o să vezi că la urmă este ceva de genul, hei, știi, dacă ceva păcătuiește, ai putea să vorbești cu el și dacă cumva îl convingi și se lapă de păcatul lui, ai scăpat un om pentru eternitate. De aceea comunitatea este atât de importantă. Unii altora e plin Noul Testament de unii altora și nu doar. Cea mai mare poruncă, iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toate detaliile și... pe aproapele tău. Avem nevoie de această comunitate. Practic. Ce înseamnă asta practic pentru noi? Vrem să zidim o cultură pozitivă. O cultură a transparenței, a comuniunii și a purității. O cultură biblică de lumină. Dorim să facem asta. Nimeni nu va fi, ascultă-mă bine, nimeni în centrul creștin Brașov nu va fi obligat să-și mărturisească păcatele. N-aud. Amin. Nimeni nu va fi vreodată obligat. Și voi ziceți? Eu nu cred în blesteme, dar aș blestema omul care îl obligă pe un alt om să-și mărturisească păcatele. Pentru că este o evanghelie falsă. Însă am o armă secretă. Mă voi ruga pentru mine, cum mă rog pentru voi. Doamne, dă-mi un duh de pocăință. Doamne, vino cu Duhul Tău. Dar mai este o a doua parte. Nimeni din centrul creștin Brașov care vrea să-și mărturisească păcatele nu va rămâne fără o ocazie să o facă. Și asta este o promisiune. Aici suntem împreună ca prezbiteri. Aici suntem împreună ca un grup de lideri. Dacă Duhul lui Dumnezeu vine peste tine, dacă simți valul, dacă în ochii tăi a inimii, în ochii tăi spiritual, vezi ce ar putea să fie centrul creștin, dacă vezi ce ar putea să fie Brașovul și regiunea și națiunea din cauza purității bisericii, a comuniunii, a transparenței și a puterii în acțiune, dacă aceste lucruri vor fierbe în inima ta și vei zice, hei, m-am săturat de lanțurile trecutului, trebuie să fac ceva. Dacă asta ți se întâmplă, ai ocazia foarte bună să o faci practic. Mă gândeam, atât ar mai fi lipsit, să rog pe câțiva dintre prietenii mei să vină și să dea mărturie despre ce a produs în viața lor atunci când ei au început să umble în lumină, când au început înaintea lui Dumnezeu să-și mărturisească păcatele și cât de mare libertate a venit practic peste viațile lor. Noi vă încurajăm, eu vă încurajez astăzi, să gustați și să vedeți ce bun este Domnul. Nu comenta lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată. Nu spune că e aiurea până când n-ai încercat. Să treci prin Iordan e un lucru care nu l-au mai făcut niciodată, dar au gustat și au văzut ce bun e Domnul. Să mănânci dintr-o dată grâu, când toată viața ta ai mâncat numai mană, este un lucru nou și nu știi cum vei reacționa cu digestia, dar e un lucru bun. Și mărturisirea păcatelor, până n-ai făcut-o, nu știi despre ce este vorba. Întrebați pe cei care au beneficiat și pe care vedeți că umblă în libertate. Sunt multe mărturii și e un joc fin în a ruga pe oameni să spună sau să nu spună. Dar serios, dacă cunoști pe cineva, întreabă-l și spune, hei, tu ai făcut chestia asta? Oh, da, și cum a fost? Și îți va spune despre beneficii și îți va spune, cum a menționat Adi, este un punct pivotal în care există un înainte și un după. Există un soi de rupere concretă a trecutului. Noi vrem să oferim la centru creștin relații de ucenicie. Sunt destul de mulți, prea puțin, dar destul de mulți, care între timp au un ce numim noi mentor. Uitați cuvântul, considerați prietenia și relația, în care se poate discuta onest, în care un ucenic imperfect îl ajută pe un alt ucenic imperfect să fie un mai bun ucenic al lui Iisus într-o lume imperfectă. O să vorbim despre piedici, nu predici. Da? Sunt mulți oameni care au prejudecăți și piedici. Și sunt oameni aici despre care știu și unul dintre ei sunt eu, care a fost abuzat în asta, cărora le-au ieșit vorbe după ce ei și-au mărturisit păcatele, aici în centru creștin. Știi ceva? Dumnezeu te cheamă să ierți. Dumnezeu te cheamă să dai drumul și să umbli în libertate, nu în captivitatea acelui eveniment în care cineva te-a dezamăgit. Hei, te voi dezamăgi eu, la fel cum tu mă vei dezamăgi. Dar într-o lume imperfectă, noi, niște oameni imperfecți, ne vom ajuta unii pe alții înspre perfecțiunea lui Hristos. Este o promisiune a reușitei în asta, pentru că avem Scriptura în spate. Oferim un seminar unde discutăm aspectele pragmatice, cum se poate întâmpla. Și de altfel, aș dori, asigură-te că undeva ai un astfel de prieten cu care poți discuta orice. Aia nu înseamnă că trebuie să o faci. Înseamnă că ar fi de dorit să o faci. Caută și cei care aveți, începeți să lucrați la aceasta. Eu spun doar un lucru, că dacă pe termen lung te vei împotrivi lucrării Duhului lui Dumnezeu de a te aduce la libertate, cred că noi, ceilalți, nu prea putem să facem multe. Ne vom ruga și vom lucra la mesaje și încurajări personale pentru a îndemna întreaga turmă să urmeze păstorul în puritate și în comuniune și în acțiune și în transparență și în bucurie și într-o atmosferă pozitivă. Dar ar fi atât de trist ca unii dintre noi să rămână. În Evrei, și cu asta doresc să închei, în Evrei ni se spune să veghem unii asupra altora, nu ca să vedem cât de mult greșește X și Y, nu. Versetul ne spune clar, vegheați unii asupra altora ca nimeni, absolut nimeni, să nu rămână în urmă în ce privește harul. Nu cunoașterea harului, harul, experimentarea lui. Pentru ca să nu se nască în el o rădăcină de amărăciune, să fie amărât, să fie îmbufnat, trist, ofticat, toate aceste cuvinte la un loc. Pentru că asta va murdări restul bisericii. Eu spun, hai să ne încurajăm unii pe alții. Există un mod în care ne promitem unii altora, așa cum noi ca o echipă de prezbiteri am stat jos într-o zi la începuturile noastre și am zis, ne promitem unul altuia. Mai țineți minte? Ne promitem unul altuia să nu ne vorbim de urât și să nu ne jignim și să nu ne dezavantajăm unul pe altul într-un mod intenționat. Că se întâmplă, se întâmplă, dar nu într-un mod intenționat. E o promisiune a părtășiei. Și când ai un astfel de pact, un astfel de legământ, poți merge departe și poți trece peste multe dureri și multe diferențe. Pentru că ai un legământ care este făcut înaintea lui Dumnezeu. Ce-ar fi? Ce-ar fi? A noi ca biserică să fim caracterizați de un astfel de legământ. Hei, nu e vorba de cine e mai grozav, e vorba de cum putem să ne bălăcim în întreaga cantitate de apă a Harului disponibilă. Iar îmi vin o altă ilustrație din Ezechiel. Ezechiel, de ce intri până la glezne? Mai intră un pic, până la genunchi, până la brâu. Hei, Ezechiel, de ce nu înnoți? Centru creștin. E așa mult har, așa multă iertare disponibilă. Și Biblia nu tace. Biblia ne dă niște căi simple, pragmatice, în care putem să umblăm în libertatea lui Dumnezeu. Dragii mei, are sens? Ok, nu trebuie să răspundeți. Eu cred că are sens. Miercuri, la ora 6, o să ne vedem aici. Va trebui să rezolvăm un pic cu repetiția cum e, dar o să ne vedem aici ca biserică, într-un seminar care l-am intitulat Rupe-o cu trecutul, pentru că asta este, taie umbilicul. Dacă 2 ani după nunta ta încă mai târi acele conserve după mașină și scrie just married, oh come on, e o viață de trăit, lasă conservele, a fost hazliu, it's over, ok? Ați prins ideea. O să ne vedem aici și aș dori, pentru lideri este mai degrabă un mandat, ca să nu zic obligativitate. Pentru cei care ne-am văzut lungi, pentru cei care ar fi trebuit să fie acolo lungi și n-au fost, fiți prezenți. Toți cei care știți că aveți un rol de mentor, un rol de prieten, de consilier, de ce, folosește ce cuvânt vrei tu, te rog să fii aici. Și pentru voi ceilalți, veniți pregătiți să facem un seminar fain și să fiți convinși. Cred că ținta seminarului ar fi să fim convinși că vrem acest lucru. Și odată ce asta se întâmplă, urmează un sezon de cine știe cât de lung în care așteptăm ca toți să umble în această libertate. O întrebare scurtă și cu asta închei. Câți dintre voi ați trecut sau ați participat sau ați experimentat ceea ce pe vremuri numeam eliberare de trecut în centru creștin? Începând din 90 când am venit Herman sau poate mai demult, da? Câțiva în afară de mine, ok? Sunt câțiva, uitați-vă la ei, întrebați-i dacă e un lucru bun. Și lăsați Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. Putem să ne ridicăm, să ne rugăm? Cu asta aș dori să închei. Tată din cerul, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Este o istorie a răscumpărării care este acolo. Este o istorie a împăcării omului cu tine. Este o istorie și multe secvențe, nu doar 4, în care tu ai început sezoane noi prin pocăință și apoi ai adus la o mare rodnicie și o mare bucurie și o mare transformare. Doamne, asta ne dorim. Nu vrem doar să ne rugăm pentru trezire, vrem să facem ceea ce ține de noi, și anume să umblăm în puritate. Vrem să ne mărturisim păcatele acolo unde sunt și dacă am crescut mari și nu mai practicăm păcatul, vrem să ne mărturisim omisiunile, acolo unde ar fi trebuit să facem ceva și nu o facem. Acolo unde avem atitudini false, acolo unde tu scoți la iveală motivații câșe ale inimii noastre, care nu sunt așa cum trebuie și pe acestea vrem să le aducem. Vrem să umblăm în lumină. Vreau să binecuvintez astăzi Centrul Creștin Brașov și chiar și pe aceia care ascultă pe net această predică. Doamne, binecuvintează-i cu o capacitate de a auzi de la Tine, o inimă moale căreia să-i poți vorbi. Un pământ bun peste care să curgă apă. Un sol bun în care o sămânță a împăcării cu Dumnezeu să rodească. O generație bună care nu moare în deșert, dar care trece granița și intră în promisiuni. Mă rog, Doamne, să ne binecuvintezi cu plinătatea Duhului Tău Sfânt chiar acum. Toarnă peste noi Duh Sfânt, care este un Duh al sfințirii și al pocăinței și al bucuriei în Domnul. Un Duh al puterii, un Duh al transformării. Lasă harul Tău să nu fie zadarnic față de noi, ci să ne pună să lucrăm mai mult decât toți ceilalți, după ce am scăpat de orice lanț și orice legătură și orice cătușă care ar putea să ne țină. Îți mulțumim, Iisus, că Tu ai făcut totul. Și îți mulțumim, Duhule Sfânt, că inclusiv acum ești ajutorul nostru. Când nu știm să ne rugăm, Tu ne ajuți. Și când vine vorba de libertate, Tu eliberezi. Pentru că unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Îți mulțumim pentru asta. Binecuvântăm de acum deja seara de miercuri. Mă rog ca tot să poată veni cu bucurie, cu încântare, cu o mare așteptare. Și Duhule Sfânt, te așteptăm să te reverși puternic peste noi într-un mod transformator. A Ta să fie toată gloria, Dumnezeul nostru. Amen.